Ragnheiður Brynjólfsdóttir. Aldarjúka gjörði grákonnis banga freyju, kalda búka fluttu frá frændur dranga eyju. Aldarjúka gjörði grákonnis banga freyju, kalda búka fluttu frá frændur dranga eyju.